Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 25. marta, ovo su najvažniji naslovi. Prema istraživanju CEDEM-a, Filip Ujanović u prednosti nad Miodragom Lekoćem uoči predsjedničkih izbora 7. aprila. Prema tom istraživanju građani u većini osudili DPS zbog afere Snimak. U vojsci Crne Gore pravili spiskove o tome kako su na referendumu 2006. glasali oficiri u Pljevaljskom garnizonu. Pobjeda VMRO DPMNE na lokalnim izborima u Makedoniji. Kipar izbjegao bankrot. Jedan od glavnih američkih obavještajaca predlaže da je vrijeme da Sjedinjene Države vojno intervenišu u Siriji. A u emisiji između ostalog poslušajte kako u pozitivnoj Crnoj Gori komentarišu odluku članova savjeta te stranke koji je donio jednoglasnu odluku da prekine djelovanje. To je novi udar na najmlađu partiju nakon izbornog debakla u Nikšiću. Dritan Abazović.
Mislim da ne treba da gubimo nadu. Ja pozivam na taj optimizam. Proces promjena u Crnoj Gori ne može, pokazalo se, ne može da bude brz i ne može da se izvede takozvanim političkim blitzkriegom.
Crnogorska fudbalska javnost željno iščekuje sjutrašnji meč protiv Engleza u Podgorici, kapiten Mirko Vučinić.
Svaka utakmica koju imamo, koju istrčavam na terenu, želim da pobijedim, jer jednostavno kad sam u Italiji tako su me naučili da razmišljam i tako ću izaći ovoga puta.
Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević apeluje na navijače da navijaju fer i korektno i upozorava da su UEFA-ine kazne ogromne.
Svaka utakmica koju imamo, koju istrčavam na terenu, želim da pobijedim, jer jednostavno kad sam u Italiji tako su me naučili da razmišljam i tako ću izaći ovoga puta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prema posljednjem istraživanju CEDEM-a, predsjednički kandidat DPS-a Filip Ujanović u prednosti je nad nezavisnim kandidatom i Dragom Lekićem uoči izbora koji će biti održani 7. aprila. Ujanovića će, prema istraživanju, na predstojećim izborima podržati 54,7% građana, dok će za Lekića glasati 45,3% birača. Istraživanje je obuhvatilo ispitivanje stava građana u aferi Snimak i prema njemu 53,3% građana osuđuje DPS, podržava ih 25%, dok 21,4% građana nema stav po tom pitanju. Dokument koji je iz Generalštaba Vojske Crne Gore 2006. godine poslat vladi, a na ruke premijerovog glavnog političkog savjetnika Milana Ročena, dokazuje da su Vojska i Agencija za nacionalnu bezbjednost vodili spiskove o političkoj orijentaciji 50 starješina Pljevaljskog garnizona, piše List Dan. Prema dokumentaciji u Generalštabu su dopisu Ročenu, koji 2006. godine kao i danas glavni politički savjetnik premijera Đukanovića, naveli da su političko opredjeljenje vojnika i oficira analizirali zahvaljujući, citat, operativnom radu na terenu i našim saznanjima o podacima sa kojima raspolaže Agencija za nacionalnu bezbjednost, kraj citata. Učesnici skupa Zelenog umna održanog u Beranselu usvojili su deklaraciju kojom pozivaju građane na solidarnost i akciju kako bi doprinijeli zaustavljanju višedecenijskog ugrožavanja zdravlja ljudi i životne sredine uzrokovanog nepravilnim upravljanjem otpadom. Učesnici Zelenog umna održanog u subotu pozvali su nadležne institucije da promijene dosadašnju pogubnu praksu rada u službi interesnih grupa i shvate da jedino rad u interesu opšteg dobra može da pokrene društvo naprijed. Region, prema podacima Državne izborne komisije Makedonije, vladajuća stranka VMRO DPMNE pobijedila je na lokalnim izborima u 12 makedonskih opština. To su pokazali rezultati na osnovu 100% prebrojanih glasova u svim opštinama. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Prema rezultatima koji se nalaze na zvaničnom internet sajtu Državne izborne komisije, koalicija na čijem je čelu partija premijera Nikole Grujevskog još u prvom krugu je dobila gradonačelnika u 25 opština, među kojima i u nekoliko skopskih opština, Bitolju, Prilepu, Ohridu, Štipu. Opozicija je prema dosadašnjim rezultatima dobila gradonačelnike u 5 opština, među kojima u Strumici, Velesu i u skopskoj opštini Centar. Lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Branko Crvenkovski je izjavio da su ovi izbori bili sve samo ne fair. Nevladine organizacije koje su posmatrale izbore javljale su o mnogim neregularnostima, najčešće porodično glasanje, fotografisanje glasačkih listića, kupovanje glasova, zloupotrebe nekih profesora u gimnazijama u zameni za bolje ocene itd. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri financija Eurogrupe i kiparske vlasti postigli su kasno sinoć dogovor o paketu pomoći za Kipar nakon dramatične briselske sjednice koja je više puta odgađana. Kiparski predsjednik Nikos Anastasiades prihvatio je 10 milijardi eura vrijedan paket pomoći Evropske centralne banke uz obavezu da Kipar restrukturira svoje dvije najveće banke pri čemu će najviše stradati oni koji na računima imaju preko 100.000 eura. Rusija će proučiti posljedice po svoje interese dogovora Kipra i međunarodnih kreditora, izjavio je danas ruski premijer Dmitrij Medvedev. Prema procjenama u kiparskim bankama ima oko 20 milijardi dolara ruskog kapitala. Predsjedavajući Komiteta za obavještajne poslove američkog kongresa Mike Rogers izjavio je da je došlo vrijeme da Sjedinjene Države intervenišu u Siriji. On je ocijenio da se prešlo preko crvene linije koju je Washington postavio. Rogers tvrdi da je režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u posljednje dvije godine koristio hemijsko oružje protiv pobunjenika tokom sukoba, prenosi Tanjug. Američka vojska saopštila je danas da je predala afganistanskim vlastima potpunu kontrolu nad zatvorom u Bagramu gdje se nalazi više hiljada pobunjenika Talibana i osumnjičenih za terorizam. Kabul i Washington su mjesecima pripremali predaju afganistanskog Guantanama afganistanskim vlastima. I još jedna vijest, u Poljskoj se sprema prvo suđenje Poljskoj katoličkoj crkvi da isplati odštetu žrtvama sveštenika pedofila. Radi se o slučaju sveštenika osuđenog na dvije godine zatvora zbog seksualnog napastovanja tada 12-godišnjeg ministranta. Australijanac Trevor Burns dobio je nagradu za hrabrost jer je uhvatio 3,7 metara dugu bijelu ajkulu za rep kako bi spasio ženu koju je napala. Burns je danas dobio zvijezdu hrabrosti zbog svoje borbe s ajkulom i spašavanje žrtve Elize Frankom u blizini grada Rockingham na jugozapadu zemlje 2010. godine.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Konačna odluka o vladinom prijedlogu u vezi sa budućnošću Podgoričkog kombinata aluminijuma biće donesena za 15 dana na plenarnoj sjednici Skupštine, ali sudeći po stavu Skupštinskog odbora za ekonomiju, zakapće se tražiti drugačije rješenje. O tome više sad Krcić.
Skupštinski odbor za ekonomiju je odbacio vladin prijedlog za rješavanje problema Podgoričkog kombinata aluminijuma. Konačna odluka će pasti na sjednici parlamenta koja je zakazana za 10. april, a umjesto da snosi političke konsekvence zbog neprolaska prijedloga, vlada će se u sedlo vratiti zahvaljujući prijedlogu zaključaka opozicione socijalističke narodne partije, a to je potvrdio i sam ministar ekonomije Vladimir Kavarić, koji se pozitivno izjasnio o svim stavkama prijedloga lidera SNP-a Srđana Milića.
Ja mislim da prijedlog SNP-a, odnosno poslanika Milića ovakav kakav je, jeste sa stanovišta onoga što su kažemo predlog vlade prihvatljiv i u tom dijelu možemo da idemo u pravcu rješavanja dijela problema, odnosno dobijamo mandat da se vratimo pred parlamenta sa konkretnim predlogom.
Prijedlog zaključaka će po svemu sudeći biti usvojen nakon kraće pauze tokom poslijepodneva i to glasovima većine koje će izvjesno je činiti vladajuća Demokratska partija socijalista i opoziciona SNP. Prijedlogu zaključaka odboru je prezentovao lider SNP-a Srđan Milić koji je naveo obavezu poštovanja kolektivnog ugovora za zaposlene, pronalaženje načina obezbjeđenja energetske održivosti i otplate duga Elektroprivredi. Prijedlog je međutim bio toliko generalizovan da su se tu našle i tačke koje su govorile o potrebi nagrađivanja građana koji su redovne platiše računa za struju i pojačana pažnja prema socijalno ugroženim potrošačima električne energije. Vjerovatno je cilj bio da se uspostavi analogija između ruskog investitora u kapu koji konstantno stvara dug za struju koji sada iznosi više desetina miliona eura i navodno brige za građane redovne platiše. Srđan Milić, SNP.
115.000 domaćinstava u Crnoj Gori, shodno podacima Elektroprivrede Crne Gore, na 1.3.2013. godine su korisnici prava po osnovu dotacije za redovno izmirivanje računa za struju. Postavlja se jedno moralno pitanje. Ako želimo da subvencioniramo nekoga za struju, zašto ne vodimo računa i onima koji redovno izmiruju račune za struju iz domaćinstava?
Predlog zaključaka je imao i poslanik opozicione Pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić, koji je predložio da se izvrši revizija dugova i ukupnog poslovanja KAP-a i formiranje radne grupe od strane partija koje nisu podržale vladin predlog, Demokratskog fronta, Socijalističke narodne partije, Pozitivne Crne Gore, ali i manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, a koja bi koordinisala sve u vezi sa revizijom i izradom budućeg poslovnog plana. Konačnu odluku bi donijela Skupština, a rok za realizaciju zaključaka je 6 mjeseci, rekao je Bojanić.
Mi smo čuli od premijera da je pitanje KAP-a skinuto sa dnevnog reda vlade, a vidimo da ovi zaključci nemaju prođu kod većine poslanika. Definitivno se odgovornost prebacuje na skupštinu, odnosno na poslanike. S obzirom da nam se prebacuje odgovornost, tražimo da imamo ovlašćenja po ovim pitanjima. I na kraju i najvažnija stvar, ekonomska odluka teška više stotina miliona eura, mora biti vrlo dobro promišljena, jer Crna Gora više nema pravo na grešku. Nemamo pravo da ponavljamo greške koje je vlada već 10 godina radila. Jednostavno tražimo, ako treba da poslanici odluče, onda treba da i poslanici dobiju ovlašćenja, odnosno klubovi, da mi formiramo radne grupe koje će ispitati poslovanje KAP-a i na osnovu toga donijeti konačnu odluku.
Ministru ekonomije Vladimiru Kavariću se svidio i prijedlog zaključaka Pozitivne Crne Gore, ali ipak ne toliko koliko SMP-ov.
Ovi zaključci meni su apsolutno prihvatljivi, međutim, ipak ovi zaključci tretiraju manji dio problema i u tom dijelu mi imamo rezerve prema ovome predlogu, ne prema onome što je na papiru, to potpunosti podržavamo, prema imamo rezerve prema onome dijelu koji, da kaže, nije u papiru, znači krajnje jasno pitanje šta za 6 mjeseci.
Podsjetimo, centralna evropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaski ponudila je crnogorskoj vladi da joj vrati svojih 29% akcija koje ima u KAP-u. Od 120 miliona eura, koliko KAP navodno duguje Rusi iz nepoznatih razloga, traže samo 40 miliona, a za preostalih 80 kažu da će otpisati odmah ukoliko se onih 40 miliona uplati odmah. Međutim, skupština je još prije godinu dana naložila vladi da raskine ugovor sa Rusima, ali umjesto toga vlada prihvata njihov prijedlog, kome se sada zajedno sa opozicijom protiv SDP, iz kog poručuju da nisu ni za vladin, ali ni za opozicione prijedloge, već insistiraju na realizaciji skupštinskih zaključak iz februara prošle godine. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medević kaže da je potrebno utvrditi i političku i krivičnu odgovornost za nastalu situaciju.
Ko je opljačkao kombinat aluminijuma? Ne može to da ne bude interes poslanika u ovome odboru, a posebno poslanika opozicija, posebno Demokratskog fronta. Ko se obogatio od pljačke kombinata aluminijuma? Gdje su završili ovi ogromni milioni? Trenutno stanje u kombinatu aluminijuma, gospodine ministre, idealno za Rusa, idealno za vlasnika. On sada ostvaruje najveće profite, zato što ne plaća struju. Dakle, ne plaća struju, njemu je razlika u cijeni sada najveća. I biti konstruktivan prema takvom vlasniku i premijeru koji podržava takvog vlasnika, a ne podržava ga iz ljubavi prema Crnoj Gori, nego iz ljubavi prema svom žiroračunu u Švajcarskoj, značilo bi izdaju države Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku političke teme tokom vikenda, politički savjet Pozitivne Crne Gore donio je jednoglasnu odluku da prekine djelovanje uz obrazloženje da je to tijelo najmlađe političke partije odigralo svoju ulogu u formiranju stranke i u ostvarenim rezultatima na parlamentarnim izborima, te da na dalje angažovanje nisu spremni. Pojedini članovi savjeta nisu željeli da u ovom trenutku detaljnije obrazlože svoju odluku, koja predstavlja drugi udarac u kratkom vremenskom periodu koji je Pozitivna doživjela nakon debakla na ponovljenim izborima u Nikšiću, kada je izgubila polovinu birača. Zato se postavlja niz pitanja o političkim posljedicama gašenja političkog savjeta, opasnosti od daljeg rastakanja stranke, o čemu je kolega Srđan Janković razgovarao sa članom predsjedništva Pozitivne Dritanom Abazovićem. Na početku razgovora Abazović odgovara na pitanje da li će Pozitivna formirati novi savjet.
Jesam malo iznenađen i razočaran zbog toga što je savjet prestao sa radom. Mislim da je njegova uloga postojala i u budućnosti, ali u svakom slučaju svaku legitimnu odluku ljudi od integriteta treba poštovati maksimalno, tako da tog aspekta mi je zaista žao. Ali da li ćemo formirati novi savjet, vjerovatno će biti priče oko toga na organima stranke. U momentu naš cilj je da se konsolidujemo, odnosno da nekim unutrašnjim reformama osvježimo, da tako kažem, stranku i pokušamo nastaviti na onom putu promjena u Crnoj Gori zbog kojeg smo i formirani. Nemam konkretan odgovor sada na to pitanje, ali vjerojatno će to postati poznato u nekom nekom narednom periodu.
Kakve su političke posljedice? Da li je to još jedan u nizu udaraca za partiju da samo nakon 8 mjeseci djelovanja stranka, između ostalog, izgubi polovinu birača u Nikšiću, da ostane i bez savjeta? Jednostavno, kako ove činjenice djeluju na ljude iz stranke pa i simpatizere? Gdje vidite problem?
Vjerovatno ne djeluju ohrabrujuće, što je istina, ali zaista se pozitivno izdešavalo toliko dobrih i loših stvari u jednom vremenskom periodu da je to prosto nevjerovatno. Mislim da ne treba da gubimo nadu. Ja pozivam na taj optimizam. Proces promjena u Crnoj Gori ne može, pokazalo se, ne može da bude brz i ne može da se izvede takozvanim političkim blitzkrigom. Isto tako ja sam sklon, ne da bi tražio opravdanja, apsolutno ne, jer priznajem i sopstvenu odgovornost i greške koje je partija vjerojatno pravila na ovom putu sopstvenog razvoja, ali mislim da kao partija koja je definitivno koliko toliko ugrozila vladajuću koaliciju, da je potpuno prirodno da se sva koplja, odnosno da se svi ti trutevi lome o leđa ove partije, i sada je pitanje izdržljivosti, odnosno koliko mi ćemo moći zaista da pretrpimo tih udaraca i da li ćemo iz ovoga izaći jači i spremniji za ono što nas čeka u budući.
Onako gledajući sa strane i prateći samo javne izjave, reklo bi se da partija nije mnogo učinila da ubijedi članove savjeta da ne prekidaju sa radom. Da li je to utisak ili je stvarno tako?
Pa dobro, to može biti utisak koji bi ja nazvao ličnim ili subjektivnim. Ne mogu zaista da govorim u ime svih, ali mogu da govorim u ime nekolicine svojih prijatelja koji smo i ranije tražili da podrška savjeta zaista bude i veća i konkretnija i da savjet zaista bude i aktivniji u pomaganju pozitivne, odnosno u savjetovanju pozitivne vezano za naše političke odluke. Međutim, teško da nakon što su članovi savjeta odlučili, a to ponavljam, su ljudi od visokog integriteta koje lično jako puno cijenim, teško je onda bilo kome da ih jednostavno odgovori od te njihove odluke.
Da li eventualno postoji opasnost od daljeg rastakanja partije?
Pa nijednu opasnost ne možete teoretski da isključite. Bilo bi neozbiljno kada bi se reklo da treba sada isključiti bilo koju mogućnost i bilo koju opciju, ali mislim da koliko su postojale greške, da je naša želja i tendencija da učimo na greškama kako se one ne bi ponavljale, i na taj način mislim da će to prepoznavati ljudi i samim tim će se proces jačanja pozitivne nastaviti, odnosno da ćemo mi jednostavno iskazati i solidarnost, a samim tim i spremnost da neke odluke možda koje nisu možda bile dobre revidiramo i na taj način ojačamo jednostavno našu poziciju u budućnosti i pokušamo, opet ponavljam, dođemo do onog krajnjeg cilja, a to je demokratizacija crnogorskog društva i promjene koje su zaista neophodne.
Bio je to član predsjedništva Pozitivne Crne Gore Dritan Abazović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uz transparent na kome je pisalo zločin i kazna na crnogorski način, oko 200 hrvatskih logoraša koji su početkom 90. bili zatočeni u Morinju kod Kotora, protestovali su juče na graničnom prelazu u Karasovići. Traže da se predmet za taj ratni zločin procesuira u Hrvatskoj, kako bi zločinci bili kažnjeni, pošto smatraju da se proces u Crnoj Gori pretvorio u pravosudnu farsu. Više ćemo čuti u priči Dimitrija Jovićevića.
Što se nas više tiče, Slobodna Crna Gora more okrivljenima i otuženima dat nekako odliče zato što su nas batinali i gazili dolje u logoru Morinju.
Predsjednik Hrvatskog društva logoraša Dubrovačko-neretvanske županije Zdenko Bulić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ne krije cinizam što oni nakon 6 godina od početka sudskog procesa u Crnoj Gori nema pravosnažnih presuda za zločine u logoru Morinj, za koje je pred Višim sudom u Podgorici početkom prošle sedmice nastavljeno ponovljeno sud.
Ja moram navesti zbog crnogorske i zbog hrvatske javnosti da smo mi, dubrovački logoraši, proveli u logoru Morinj 18.500 dana u toj muki, u tom mučilištu u Morinju, a kako to sada stvari izgledaju, mislim da to izgleda više nikoga ne interesuje. Cijeli postupak gubi smisao i nama je, dakle, bivši svim logorašima postao neprihvatljiv kao takav.
Podsjetimo, prvo suđenje šestorici pripadnika bivše JNA koji su bili optuženi za ratne zločine na zarobljenicima i civilima u logoru Morinj počelo je 2009. U maju 2010. nepravosnažno su osuđeni na 16,5 godina zatvora, da bi u avgustu iste godine apelacioni sud ukinuo presudu i vratio slučaj na ponovno suđenje. Krajem 2012. Podgorički viši sud osudio je Iva Gojnića, Špira Lučića, Iva Mezalina i Bora Gligića na ukupno 12 godina zatvora, dok su Mladen Govedarica i Zlatko Tarle oslobođeni. Nakon toga, u julu prošle godine, apelacioni sud ukinuo je i tu presudu. Stoga je grupa logoraša sa jučerašnjeg protestnog skupa poslala poruku da je suđenje u Crnoj Gori montirano i sramotno. Tvrde da znaju i zašto je tako. Bivši logoraš Metodije Prkačin.
Sudac, apelacioni sudac Crne Gore, koji je bio inače vrhovni sudac Crne Gore prije rata, bio je poručnik KOS-a u Cavtri. Kad su mene doveli k njemu, rekao je da će mi smasa glavu kod njih. Nagrudi sam upoznao jednu poručnicu vojne policije koju su mi oni rekli da se zove Vesna Medenica, koja je sada predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore.
Bivši logoraši posebno su ogorčeni što iz novog sudskog postupka isključeno 2/3 civilnih žrtava logora u Morinju. Zato traže da se slučaj Morinj procesuira u Hrvatskoj i sa takvim zahtjevom izašli su pred hrvatske, crnogorske i pred međunarodne institucije i sudove. U suprotnom, preći će na drastičnije načine djelovanja. Zdenko Bulić.
Čekat ćemo 10 sadnjih dana. Dosta da se ugovori na naša pitanja, zahtjevi i odluke. Ako se to ne dogodi, doista, uistinu ćemo promijeniti retoriku i prići ćemo drastičnim postupcima i načinom rješavanju naših problema. Šta se to sve podrazumijeva, o tome ja neću odlučiti sam. Imamo mi institucije, tijela, udruge koja će zajedničkim sastancima odrediti u kojem smjeru ćemo dalje i kakvim načinima ćemo dalje nastaviti rješavati naše probleme.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje, koji učestvuje u regionalnom projektu REKOM-a za utvrđivanje svih činjenica o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, razumije revolt morinskih logoraša i podržava njihove zahtjeve.
Jer ti ljudi na ovaj način preživljavaju ponovo viktimizaciju, a glavni uzročnik toga su tadašnji i sadašnji neodgovorne političke elite u Crnoj Gori koje sprječavaju adekvatno procesuiranje ovog i drugih slučajeva ratnih zločina.
Da li u tome odgovor na pitanje zašto crnogorsko društvo toliko dugo čeka na prvu kaznu krivcima za nepočinstva učinjena na njenoj teritoriji, a zašto su do sada odgovarali samo izvršioci, ali ne i planeri i nalogodavci? Dalibor Kauljarević objašnjenje nalazi u tome što je dobar dio Miloševićevih izvršilaca radova u Crnoj Gori i danas na vlasti.
Kad pogledate i vladajuću i opozicionu strukturu, vidjet ćete da su u najvećoj mjeri praktično ti isti ljudi se sada nametnuli kao predvodnici evropskog puta Crne Gore. I mi tako živimo paradokse već više od 2 decenije i mislim da smo mogli sa priličnom preciznošću pogoditi kukavičke i farsične ishode sudskih postupaka u Crnoj Gori koji se vode po optužnicama za ratne zločine. Naravno, sve ovo govori o zarobljenosti crnogorskog pravosudnog sistema i o tome da crnogorski građani ne mogu očekivati ozbiljne rezultate koje bi taj sistem morao proizvesti i u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala koji je sada naša najveća boljka, a čiji razvoj značajno pomoglo upravo ignorisanje ratnih zločina počinjenih u ime Crne Gore i nekažnjivost njihovih pojedinaca.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku svijet, kiparska vlada i međunarodni zajmodavci postigli su dogovor o kreditu vrijednom 10 milijardi eura. U Briselu je jutros najavljeno da će to dovesti do zatvaranja druge najveće banke na Kipru, te nanijeti teške gubitke neosiguranim štedišama, ponajprije bogatim Rusima. O tome više Sabina Čebaravdić.
Kiparski ministar financija Mikalis Saris kazao je na jutrošnjoj preskonferenciji u sjedištu Europske unije da se ovim dogovorom završava razdoblje neizvjesnosti, ali ne i poteškoće za njegovu zemlju. Nije sporno da Kipra ne očekuje teško razdoblje i nije upitno da će ljudi trpjeti posljedice podužeg razdoblja u kojima su donešene pogrešne odluke. Da bi ostvarili pravo na pomoć međunarodnih financijskih institucija, Kiprani će morati u svom bankovnom sektoru osigurati skoro 6 milijardi eura. Prema sporazumu, sve štediše sa više od 100.000 eura uloga u banci Laiki izgubit će dio novca. Nije specificirano o kojem je procentu riječ, ali dužnosnici tvrde da iz tog dijela mogu osigurati skoro 4 milijarde i 200 miliona eura. Predsjednik Eurogrupe Jörn Dijsselbloem Kovačevim izjavio je da će velike štediše u najvećoj kiparskoj banci morati pretrpjeti gubitak sredstava. Ali, želio bih naglasiti da ni jedna od tih mjera neće utjecati na depozite ispod 100.000 eura. Nema nikakvih dvojbi oko toga. Europski povjerenik za ekonomsku i monetarnu politiku Olli Rehn na preskonferenciji jutros u Briselu je kazao: Kiparska je financijska kriza tako duboka da će u narednom periodu biti jako teško narodu na tom mediteranskom otoku. Europska komisija će učiniti sve što je moguće da ublaži socijalne posljedice ovog ekonomskog šoka i da pomogne u zaštiti najugroženijih ljudi. Posljednjih 10 dana, dok su kiparski međunarodni dužnosti tražili rješenje, bile su zatvorene sve banke, a na bankomatima je uvedeno ograničenje povlačenja novca od 100 eura dnevno. Šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde naglasila je kako dogovor s Kiprom vrijedi samo pod uvjetom da tamošnje vlasti donesu sveobuhvatan i vjerodostojan plan za rješavanje aktualnih ekonomskih izazova u zemlji.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije o fudbalu i kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Crna Gora s jutra pod Goricom igra protiv Engleske meč kvalifikacija za takmičenje koje će biti održano u Brazilu. Veliko interesovanje za meč dovelo je u Podgoricu 120 engleskih novinara. Selektor Branko Brnović i kapiten Mirko Vučinić na konferenciji za novinare poručili su da je reprezentacija Engleske veliki i jak protivnik, ali da Crna Gora ima kvalitet za pobjedu.
Ja sam mnogo puta rekao da ova selekcija na čelu sa mnom ne podcjenjuje nikoga i ne precjenjuje nikoga. Igramo na našem stadionu, cijenimo reprezentaciju Engleske mnogo, ali još više naše kvalitete koje imamo i sigurno da ćemo sutra ići na 3 boda. Jer veliko je zadovoljstvo vidjeti da Engleska, čitam danas neke izjave u novinama, neki njihovi igrači se žale na kakav će biti teren. A koliko ja znam, u Engleskoj su uvijek igralo dugim loptama i ne vidim ko prije treba da se žali ako je teren loš. Mi koji imamo Jovetića, Vučnića i Bašu koji su ekstra tehničari ili neko od njih, ne jurimo ništa, ne plašimo se nikoga, imamo jednu utakmicu da odigramo. Ja mislim da će biti mnogo dobro, da su igrači raspoloženi i da nas očekuje stvarno jedan veliki spektakl pod Goricom sutra.
A mislim da se osjećamo veoma dobro s obzirom da smo odigrali jednu veoma tešku utakmicu u Moldaviju koju smo dobili sa igračem manje. I ta pobjeda nam uliva veliko samopouzdanje i nadu protiv jakog protivnika kao što je Engleska, kojeg mnogo poštujemo, a kojeg se nimalo ne bojimo. Kao što sam rekao, svaka utakmica koju imamo, koju istrčavam na terenje, želim da pobjedim, jer jednostavno kad sam u Italiji, tako su me naučili da razmišljam i tako ću izaći ovoga puta. A ono što je najvažnije, mi sutra večer da držim palčeve, možemo i da kiksamo, ali tako ne mogu reći i za Englesku. S obzirom ako Engleska kiksa, mislim da će izgubiti i mnogo toga.
Čuli smo selektora Branka Brnovića, potom i kapitena Mirka Vučinića. Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević apelovao je na navijače da fer i korektno navijaju i saopštio podatak da je Fudbalski savez u posljednjih 18 mjeseci platio penala oko 90.000 eura.
Obzirom da imamo dobru saradnju sa navijačima i praktički da su oni domaćini na i sjevernoj i na južnoj tribini, na sjevernoj su više podgorička grupa, dok je na južnoj grupi ima više grupa i Nikšić iz Bilog Polja, i zamolio bih da navijaju fer i korektno na koji rezultat bio. Ovo želim da naglasim iz jednog razloga, zato što je Fudbalski savez, evo ima ovdje spisak, u zadnjih godinu i pol dana platio kazne oko 90.000 eura.
Bio je to predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević. A mi podsjećamo na najvažnije naslove emisije. Prema istraživanju CEDEM-a, Filip Ujanović u prednosti je nad Miodragom Lekićem u oči predsjedničkih izbora 7. aprila. Prema istom istraživanju, građani u većini osudili Demokratsku partiju socijalista zbog afere Snimak. U vojsci Crne Gore pravili spiskove o tome kako su na referendumu 2006. glasali oficiri u Pljeveljskom garnizonu. Pobjeda VMRO-DPMNE na lokalnim izborima u Makedoniji. Kipar izbjegao bankrot. Jedan od glavnih američkih obavještajaca smatra da je vrijeme da Sjedinjene Države vojno intervenišu u Siriji. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Mladen Marilović i Predrag Tomović.